Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i sa vama sam do 10 sati. Knjiga Adama Philipsa Kako je Freud postao Freud, rađanje psihoanalitičara, nije ni psihobiografija, ni psihoanalitička studija, već dug esej o Freudu i psihoanalizi, koji katkad prodire u prostor fikcije, to jest sferu ispitivanja neostvarenih mogućnosti. Upravo iz tih razloga profesor dr. Aleksandar Dimitrijević napominje da ona otuda provocira maštu čitaoca i budi njegovo interesovanje za apostrofirane teme. U obilju biografskih studija o jednom naučniku, čiji život nije uključivao velike avanture, opravdano je pitati se šta donosi knjiga Kako je Freud postao Freud Adama Philipsa. Zašto i dalje pisati takve knjige, a u ovom slučaju i zašto prevoditi nove? Odgovor na ta pitanja može početi ukazivanjem na to da Philips piše stilom kakav se u savremenoj psihoanalizi vrlo retko sreće. On je studirao književnost i smatra psihoanalizu praktičnom poezijom, a njegov stil podsjeća na retoriku Harolda Bluma.
Nijedna rečenica nije jednostavna i jednoznačna, a najveći broj njegovih eseja posvećen je temama koje su svima poznate, mada o njima gotovo niko ne misli niti piše. Već ovo čini knjigu posebnom i vraća onom aspektu Freudovog dela koji izgleda da još nijedan psihoanalitičar nije dosegao, njegovom književnom stilu koji mu je zamalo doneo Nobelovu nagradu, ističe profesor dr. Aleksandar Dimitrijević, klinički psiholog i psihoanalitičar Međunarodnog instituta za psihoanalizu u Berlinu, koji je gost naše emisije Kontrapunkt. Hvala mnogo što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala vama na pozivu.
Vi ste i zapazili da je jako zanimljivo to da kada uzmemo da čitamo knjigu, zapravo na neki način stičemo utisak kao i da čitamo svojevrsni roman.
Da, knjiga je napisana izuzetno zanimljivo. To je nešto po čemu je Adam Phillips danas vrlo prepoznatljiva, ako ne i jedinstvena figura u svetu psihoanalize. I sve njegove knjige koje sam ja do sada čitao, on ih je napisao više nego što sam ih ja čitao, su takve vrlo zanimljivo napisane i teško je ispustiti ih iz ruku.
U uvodnom delu Freudov neverovatni život, pa i čak i u drugom segmentu Freud od početka, uočavamo da Phillips na neki način je izuzetno i kritičan prema biografizmu kao takvom.
Da, to je jedna zanimljiva stvar. On se kao mlad autor proslavi u svetu psihoanalize biografijom jednog drugog psihoanalitičara, Donalda Winnicotta, i ova knjiga o Freudu je zapravo druga biografija koju je već napisao, ali po njegovom stavu biografije su zapravo nemoguće i on veruje da je to jedno od suštinskih otkrića psihoanalize, da mi na neki način verbalno ili neverbalno, svesno ili nesvesno, smišljamo neke narative o svojim životima, neke lične biografije, ali da zapravo one nikad nisu kompletne, one nikad nisu iscrpne, one nikad nisu dovoljno iskrene i autentične, već mi njih prilagođavamo slikama koje imamo, idealnim slikama o sebi, slikama o tome šta su neki ljudi od nas očekivali, šta društvo u celini od nas može očekivati, i da zapravo tek bavljenje nesvesnim može da nam pokaže ko je zapravo ta osoba, a da je u nesvesnom toliko protivrečnosti da zapravo jedna jedinstvena biografija teško da ikad može da bude napisana. Ja mislim da sam sada dobro prepričao Phillipsov stav.
On ističe da zapravo o detinjstvu je jako teško govoriti, daje neke biografske podatke, ali rekonstrukcija upravo tog perioda detinje, o tome je jako teško pričati. I tu nam je potrebna neka vrsta lečenja kroz razgovor, odnosno psihoanalize.
Taj život je nekako život jednog tipičnog intelektualca uz svega nekoliko vrlo burnih događaja. Freud je živeo dosta dugo, 83 godine, ali za to vreme je napisao 23 velika toma naučnih radova i još verovatno 10.000 pisama. Dakle, to je u suštini bio njegov život. Međutim, u 20. veku nema ni jedne druge žive osobe koja je izazvala toliko interesovanje kritičara, podržavalaca, biografa kao Freud. Jedina osoba koja, kažu, može da mu parira je Hamlet po broju knjiga koje su o njemu objavljene. I zapravo bi se to sve moglo ispričati verovatno u nekoliko rečenica. Freud je rođen 1856. na teritoriji današnje Češke. Njegov otac je bankrotirao i kad je Freudu bilo otprilike 2,5 godine, oni su se nakratko preselili u Leipzig i nekoliko meseci nakon toga završili u Beču, gde će Freud živeti do svoje 82. godine, i poslednjih 15-ak meseci svog života proveo je u Londonu, zato što su nacisti bili uhapsili njegovu ćerku Anu, držali u zatvoru celu jednu noć, a da porodica nije znala da li će je ikad pustiti, i Freud je nakon toga pristao na ponudu da emigrira. U međuvremenu, znači između dolaska u Beč i odlaska iz Beča, to je jedan briljantni dečak koji za maturski ispit prevodi Sofoklovog cara Edipa sa starogrčkog i koji nakon što pročita Geteov esej o prirodi, odlučuje da će postati lekar.
U knjizi također možemo da vidimo njegov odnos prema tim nekim antičkim idealima i zapravo da. Njegova dela obiluju referencama na velike ljude, ono, od Michelangela do Da Vincija, Platona.
Da, to je jedna stvar koja je vrlo zanimljiva za nas danas, ja mislim još i više nego u ono doba. To je jedan po obrazovanju lekar, po nekakvom prvobitnom izboru neurofiziolog, istraživač, mladi čovek koji provodi radne dane seckajući lobanje i mozgove riba, miševa, žaba i posmatrajući ih pod mikroskopom, a koji zapravo paralelno u isto to vreme na svakih nekoliko strana citira Šekspira, posvećuje jedan tekst, kao što ste rekli, Michelangelovu Mojsiju, jedan tekst Leonardu, jedan kasniji tekst Dostojevskom, čije su knjige prepune citata iz Hajnea, iz Getea, koji je izvanredno obrazovan i očigledno nosi u sebi neku ogromnu strast prema književnosti, prema likovnim umetnostima i uglavnom prema stvarima neuporedivo starijim, prema davnim istorijskim periodima. Kod Freuda nema muzike i kod Freuda nema njemu savremene likovne umetnosti. Ima jedna knjiga njegove prepiske sa Cvajgom, ima jedna knjiga njegove prepiske sa Romanom Rolanom, nekoliko pisama sa Manom, sa Tomasom Manom, koji je bio među velikim poštovaocima, kao i, na primjer, Virginia Woolf, ali nema nikakvog dubokog Freudovog interesovanja za njih, kao što ga interesuje antika.
I vidimo taj, kroz knjigu, odnos između biološkog determinizma i tog kulturalnog, gde on smatra na neki način da psihoanaliza nadilazi mehanicizam tog doba u kom je on delovao.
Prvo da kažem ovako, to je jedna jako duga karijera. Prvi tekstovi relevantni za ono što danas zovemo psihoanalizom pojavljuju se otprilike 1893-95. godine i Freud piše do poslednjih trenutka praktično, do 1939. sa ogromnom strašću i sa nekom neverovatnom radnom energijom i on pokušava da se dotakne gotovo svega. Počinje od mentalnih poremećaja, pa se onda bavi time kako da pomognemo osobama koje od toga pate, pa onda počinje svoje nalaze da primenjuje na kulturu, umetnost, politiku, razumevanje istorije, razumevanje toga otkud civilizacija, koja je cenu koju za nju plaćamo. I on pokušava da objasni nagone, kako organizam funkcioniše, kako se uspostavlja veza između biološkog u nama i psihološkog u nama, kako se uspostavlja veza između biološkog u nama i uticaja sredine koja nas okružuje, na primjer roditeljskih očekivanja i zabrana. I on pokušava čak u nekim tekstovima da se dotakne toga što se dešava na nivou univerzuma, na nivou kosmologije. Dakle, njegove ambicije su jako velike. U istorijskom smislu, on se nalazi na prekretnici kada nemačka medicina izlazi, da tako kažem, iz perioda koji se naziva romantizmom u medicini, u kome postoji veliko interesovanje za nesvesno, u kome postoji ta vrlo popularna ideja u nemačkom 19. veku o kreativnoj bolesti i slično tome. I on osjeća uticaj mehanicizma koji stiže iz američke psihologije i sa raznih drugih mesta i pod uticajem fizike i pokušava da napravi kombinaciju ta dva koja će na neki način biti upotrebljiva kad radite sa pacijentima, inspirativna kad razmišljate o kulturi i civilizaciji. E sad, mišljenja se razlikuju kad je u pitanju to koliko je u tome bio uspešan.
Upon a time I was the next girl. I've been where you're at. You overlook a lot when he looks like that. He'll charm your mama with that smile. Hide the red flags for a little while.
just a little bitter and jaded. Yeah, there ain't no doubt that if he ever talks about the ex-girl, she tried like hell. It was too late to save herself, so now she's just trying to help the next girl.
Psihoanalitičar je hroničar koji nam pokazuje da su naše istorije također metod da od sebe sakrijemo prošlost, način koji je istovremeno priznajemo i odbacujemo. Nastavljamo razgovor o knjizi Kako je Freud postao Freud sa profesorom doktorom Aleksandrom Dimitrijevićem.
Adam Phillips ukazuje na to da je on izražavao poštovanje prema Darwinu, s tim što je rekao da za razliku od drugih životinja, Homo sapiens ipak ima i svoju kulturnu istoriju i na neki način smo ugroženi sopstvenom prošlošću.
Kod Freuda i nekih njegovih ranih sledbenika, kao što je na primjer Šandor Ferenczi, se mogu naći mesta na kojima oni kažu da poštuju Darwina, da misle da je Darwin važan i slično to. Ali, nažalost, to je isuviše rano u odnosu na objavljivanje najvažnijih Darwinovih knjiga, da bi oni mogli uistinu da razumeju revolucionarni značaj toga i da ga primene na psihoanalizu. Prava primjena, pravi, da tako kažem, darvinista u svetu psihoanalize je jedan kasniji autor koji se zvao John Bowlby i koji će 50. i 60. godina stvoriti nešto što se danas na engleskom zove attachment theory, teorija vezivanja. Kod Freuda uvek postoji taj pokušaj da na prvom mjestu bude Freud. Freud voli da vidi sebe kao najvažnijeg intelektualca 20. veka i sve ostalo. Znači, Freud kaže nekim ljudima: ne čitam Nietzschea zato što se plašim da bih celu svoju teoriju našao kod njega. Kod Freuda je vrlo važno to da on kad piše o Leonardu i Dostojevskom i bilo kome drugom, on je taj koji ima ključ do tajne. Tako da mislim da bi Freudu bilo, ne samo što je bilo i suviše istorijski rano, nego mislim da bi Freudu bilo nemoguće da u potpunosti prizna to koliko je Darwin bio važan, jer bi onda Darwin njega stavio na drugo mesto. Kad je o Darwinu reč, on ima tu izuzetno važnu knjigu u kojoj objašnjava kako se odvijao proces selekcije. Ali Darwin ima jednu dramatično važnu knjigu o ispoljavanju osjećanja kod životinja i kod ljudi, koja potpuno prethodi takozvanoj naučnoj psihologiji, a koja je neverovatno dobra i neverovatno važna. Ja mislim da sam je video pre nekoliko godina prevedeno na srpski i ja mislim da je Freud imao u vidu to da bi njegovo poštovanje prema Darwinu moralo biti još veće.
Pominje u knjizi ambivalentan odnos prema ocu, međutim i Adam Phillips ukazuje da zapravo mi ne znamo gotovo ništa o Freudovoj majci.
Što se tiče ambivalencije prema ocu, ona se odnosi pre svega na jedan izuzetno važan događaj iz ugla gledanja jednog dečaka. Freud je, kao i većina dečaka, idealizovao svog oca i mislio da je njegov otac izuzetno pametan, jak, i slično tome, da bi onda u jednom razgovoru od svog oca čuo kako se njemu desilo da ga na ulici negde u Beču, u to vreme, znači 1860. 70. 80. antisemitizam u Beču je na izrazito visokom nivou i na neki način je odatle izvezen u Bavarsku kasnije, i neko Freudovog oca uvredi, baci mu šešir sa glave, gurne ga na ulicu kuda su išle kočije i ulicu koja je bila puna konjskog izmeta, i kaže mu: Jevrejne, hodaj tamo gde ti je mesto. I Freud, pun iščekivanja, očekuje da mu otac sada kaže kako se on odbranio i kako je odbranio svoje dostojanstvo i čast, ali mu otac kaže: šta sam drugo mogao da uradim, pokupio sam svoj šešir i otišao sam kuda mi je rečeno da ode. Iz toga najverovatnije proizlazi taj vrlo neobični Freudov odnos prema autoritetu, znači prema njegovom ocu, koji je umro 1896. kad je Freudu bilo 40 godina, i zbog čega je Freud upao u neku vrstu depresije, ali odbio bilo kakve religijske rituale nakon smrti svog oca, i toga da je Freud veliki protivnik organizovane religije, carstva, bilo kakve vrste autokratije, Beča, Rima i tako dalje i tako dalje. Da bi s druge strane Freud sebe u psihoanalitičkom pokretu uspostavio kao vrhunski apsolutni autoritet, čije mišljenje prosto ne sme da se dovodi u pitanje. E sad, što se tiče Freudove majke, to je situacija na drugi način komplikovana. Freudova majka je Freudovom ocu bila treća žena, 20 ili 25 godina mlađa od njega. Freud je odrastajući verovatno bio jako zbunjen i je imao stariju polubraću iz prvog braka svog oca, koji su bili otprilike uzrasta njegove majke, dok je njegov otac zapravo bio uzrasta da bi mu mogao biti deda. Tako da je sasvim moguće da kao mali dečak Freud malo zbunjen time ko pripada kojoj generaciji, kome je zapravo moja mama žena i tako dalje, što će kasnije biti neke od važnih tema njegove teorije o takozvanom edipalnom kompleksu. Ono što znamo za izvesno jeste da je Freud ljubimac svoje majke, da ona njega obožava zato što je on tako izrazito pametan, da mu obezbeđuje sobu u kojoj on može da čita i da piše i da razmišlja kad je on vrlo mali dečak. Zato što Freud ne podnosi muziku, ona će mu dozvoliti da njegove sestre ne smiju da uče klavir, da bi on mogao da čita i da ima punu koncentraciju. I sad, situacija u njegovom odnosu sa roditeljima je takođe potpuno drugačija, jer će njegova majka nadživeti svog supruga, ja mislim, dobrih 30 godina, i Freud će imati jedan vrlo komplikovan odnos sa njom, čak i kao čovek od nekih 60, 65, 70 godina. I kad čitate Freudovu teoriju, on kaže: nema ništa važnije od odnosa koji ćete imati sa ocem. Majke se pominju tu i tamo baš ako mora, ali u njegovom privatnom životu može biti da je bilo potpuno obrnuto.
Eko. 18. Slobodna zona predstavlja filmove Moon Age Daydreaming, dokumentarac u Bowview. Srećno, Leo Grande, Emma Thompson u potrazi za orgazmu.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta, najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Đorđa Busha. Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folkeri u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
MTS, top ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon na rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene SOHO tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija poseti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Pobednik Kanskog festivala premijerno u Srbiji.
What do you do?
I sell shit.
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Droga od tuge.
This is really bad. This is really, really bad.
MTS dvorana, 3. novembra, Slobodna zona.
Fali vam ljubav, strast, zabava, drama. Dođite po svoju dozu dobrog raspoloženja i pravih emocija u pozorište. Kod nas ćete naći utehu, smeh, dobro raspoloženje i toplotu, jer mi smo opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja. A u petak 28. oktobra, Happy Day!
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra Jazz Beats, Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
Eko.
Jedna od specifičnosti je i to da na Saddam Phillips podsjeća da je za Freuda zapravo psihoanaliza trebalo da bude detaljna razrada Don Kihota. Kako gledate na tu konstataciju Phillipsovu?
Ima već takvih ideja. Znači, samo da kažem što se tiče Don Kihota. Freud je sa otprilike 75 godina odlučio da on mora da pročita Don Kihota na španskom i počeo da uči španski potpuno od nule, da tako kažem, tako odmaklim godinama, i uspeo, i pred kraj života čitao Don Kihota na španskom. Takvih ideja je bilo i ranije. Znači, jedna stvar koja je vrlo dobro poznata jeste da se ta jedna od centralnih Freudovih kliničkih ideja zove edipalni kompleks. Prema Sofoklovoj tragediji i celom tom mitu o Edipu, ima ideja koja je prisutna kod Harolda Bluma u knjizi koja se zove Zapadni kanon, koja, koliko je meni poznato, nije na srpski nikad prevedena. To je knjiga o tome, o najvažnijim delima zapadne književnosti od Dantea prema našim danima, prema izboru Harolda Bluma. I u toj knjizi se nalazi i Montaigne i Freud. I Blum pokušava da pokaže u tom tekstu da je Freud zapravo jedno prozno čitanje Šekspira, jedna prozna verzija Šekspira, da je psihoanaliza samo jedan na drugačiji način razrađeni Hamlet i da je to zapravo jedna medicinska tehnika za samo preispitivanje. I Phillips, ako ja dobro razumim, je na istom tom tragu. Znači, kako jedan lik se bavi sobom, ispituje svoj unutrašnji život, ispituje to kako on vidi svet, kako svet vidi njega, to bi trebalo da bude ta humanistička strana, ne medicinska strana psihoanalize.
Da se pozabavimo trećim segmentom knjige Freud odlazi u Pariz. Kroz knjigu se i to provlači da je Freud imao specifičan odnos prema tom herojskom i kaže da kada je upoznao čuvenog francuskog neurologa Jean-Martina Charcota, da je imao svojevrsno divljenje prema njemu. I tu se pravi razlika između Charcota i Breuera.
Ovde je u pitanju sredina pretposlednje decenije 19. veka. Znači, 1885. 6. godine, ako se ne varam, je Freud bio u Parizu. Freud će kasnije u braku dobiti 6 dece i jednom od svojih sinova će dati ime Martin u čast Charcota, koji je, kako vi rekoste malo čas, se zvao Jean Martin. Freud dolazi u Pariz nakon velikog razočaranja. Njegov profesor mu kaže da nikad neće postati profesor na univerzitetu u Beču, pošto je Jevrejn, i da mora da otvori privatnu praksu ako hoće da bude u stanju da izdržava sebe i buduću porodicu. Freud odlazi u Pariz na 10 meseci i sreće tamo jednog čoveka koji radi sa pacijentima na način kakav on u Beču nikad nije video. Charcot koristi hipnozu da bi tretirao histerične pacijentkinje i pokazuje pred auditorijumom da kada je osoba pod hipnozom, simptomi mogu potpuno da nestanu ili da se osobi pod hipnozom može dati neka instrukcija i da neki novi simptom ili neki oblik ponašanja se pojave i nakon buđenja iz hipnotičkog sna. Charcot je jasno i Freudu je vrlo brzo jasno da je to potpuno jasna indikacija o postojanju nesvesnog dela naše ličnosti koji utiče na naše ponašanje, koji nije fiziološki, ali može da dovede do fizioloških simptoma, a da mi zapravo nemamo pojma šta je to, nemamo nikakvu kontrolu nad tim, gotovo da ne možemo da uspostavimo nikakav uvid u to. I to je jedan rani, vrlo važan početak Freudovog interesovanja za nesvesno, koji će kasnije dovesti do psihoanalize. Charcot Freudu takođe kaže da je sve to genitalno pitanje, da je sve to povezano sa seksualnošću. I to će ostati još jedna važna indikacija za Freuda i on će se stalno tokom celog života baviti mestom seksualnosti u našem psihičkom životu. Freud dođe onda u Berlin gde pokušava da nauči da bude pedijatar. I vrati se u Beč, otvori privatnu praksu, ali on je istraživač u tom trenutku. On zapravo nema mnogo iskustva u radu sa pacijentima, a posebno nema dovoljno kontakata da bi ta privatna praksa mogla dovoljno dobro da radi. I ključnu ulogu u svemu tome ima čovek koji se zvao Josef Breuer, koji ga podržava, koji mu pozajmljuje ili poklanje novac, koji mu upućuje pacijente i koji ga uči tome kako iskusni lekari rade sa pacijentima. U knjizi Kad je Nietzsche plakao, koja je bila, ja mislim, vrlo popularna i na srpskom, Jalom opisuje Breuera i Breuerov odnos prema Freudu. Ja ne bih rekao da je to sve potpuno istorijski tačno, ali Breuer je jedan od glavnih likova u toj knjizi. Breuer će između ostalog Freudu ispričati priču o pacijentkinji koja će biti nazvana Anna O, koja se smatra prvom psihoanalitičkom pacijentkinjom u istoriji. I 1895. Freud i Breuer će objaviti knjigu Studije o histeriji, gde je Breuer prvi autor i autor 5 od 6 kliničkih prikaza. I kad Freud bude u Americi 1909. primao počasni doktorat, on će reći psihoanalizu nisam otkrio ja, otkrio je Josef Breuer. Tako da te dve osobe su od neverovatnog značaja za Freudov razvoj, i lični i profesionalni.
U knjizi uočavamo isto jednu vrstu, hajde da kažemo možda i aporije, gde u jednom trenutku imamo prosvetiteljskog Freuda i odnos prema tim humanističkim racionalnim idealima i naučnom metodu, ali sa druge strane postoji i onaj antiprosvetiteljski Freud.
Freud je s jedne strane dete prosvetiteljstva, da tako kažem, i izvorno kod Freuda psihoanaliza, čak ni ona klinička, nije način da nekoga izlečite ili da se sami izlečite ili da nestanu simptomi. Psihoanaliza je potraga za istinom, jer Freud veruje da je istina ono što leči, da mi razvijamo simptome kada nismo dovoljno jaki, kada nismo u stanju da se suočimo sa istinom, i onog trenutka kada uspemo da shvatimo istinu, da sebi priznamo istinu, neće više biti potrebe za simptome. Freud je vrlo, možda treba da kažem, i okoreli ateista, vrlo strastveni ateista, koji organizovane religije objašnjava kao neku vrstu obsesivne neuroze, koji nijedno od svoje dece nije proveo kroz religijske obrede, koji sam nikada za sebe nije tražio nikakve religijske obrede i koji kaže u jednoj prepisci kako se on pita zašto je svet morao da čeka na bezbožnog Jevrejina da ovaj otkrije psihoanalizu. Sa druge strane, kod Freuda ne postoji dovoljno poverenje da taj prosvetiteljski projekat može u potpunosti da uspe. Kod njega s jedne strane, znači, postoji ideja o nagonu smrti, ideja o tome da koliko god nekoga analizirali, neki mrak u čoveku će ostati zauvek. I pred kraj Freudovog života Thomas Mann u jednom predavanju kaže svaki prosvetiteljski projekat koji ne uzme u obzir otkrića psihoanalize o tamnoj strani ljudske prirode, osuđeni na propast. Takođe, ja mislim, ovome treba dodati i to da Freud svesno i namerno inicira čitavu jednu tradiciju koja će strukturisati psihoanalitički pokret kao neku vrstu religije u kome je Freud osnivač, kako mnogi ljudi kažu, otac psihoanalize, u kojoj se mora vremenom zaboraviti, na primjer, na značaj Charcota i Breuera, u kome se Freudovo mišljenje ne sme dovoditi u pitanje, u kome je on uvek predsednik, u pravu, autor, svi psihoanalitički tekstovi godinama, decenijama moraju da počnu citatima Freuda, tako da on na neki način branio svet od onoga što je on sam nekim svojim sledbenicima nametno. Samo to što ja sad kažem sledbenici u svetu nauke ne bi smelo da postoji, ali u psihoanalizi nažalost postoji.
Jimmy keeps a picture of Janie in his wallet. But everybody knows that Jimmy's in the closet. Katie's in the corner, got a Prozac on. She only likes to dance to the Kid Rock songs. Shelly slings drink till a half past two. Always looking like she got something better to do. And I'm sitting here in all my glory. Everybody got a beer, everybody got a story. It is what it is and it ain't what it ain't. It's life and it's love and it ain't gonna change. It's a beautiful mess I don't wanna miss. It sits and it spins and it is what it is. It is what it is. Randy got a good job driving a truck.
He got a blackjack habit but he got no luck.
Kim had a kid she named Cincinnati,
cause that's the last place that she saw his daddy.
And I'm sitting here in all of my glory.
Everybody got a beer, everybody got a story. It is what it is and it ain't what it ain't. It's life and it's love and it ain't gonna change. It's a beautiful mess I don't wanna miss. It sits and it spins and it is what it is.
Dollar bills disappear into the jukebox.
From Sweet Caroline to Love on the Rocks.
I'm sitting here cause that's what I do. Enough about me, let's talk about you.
It is what it is and it ain't what it ain't. It's life, it's love, it ain't gonna change.
It's a beautiful mess I don't wanna miss. It sits and it spins.
Life and it's love and it ain't gonna change. It's a beautiful mess I don't wanna miss. It sits and it spins and it is what it is. It is what it is.
Oh yeah.
It is what
dollar
it
bills
is.
Disappear into the jukebox.
From Sweet Caroline to Love on
it
the Rocks.
It is what it is.
Sitting here in all of my glory.
Everybody got a beer. Everybody got a story.
It is.
Slušate Kontrapunkt. Odvažna i neobuzdana mašta oduvek je uzbuđivala Freuda, napisao je njegov zvanični biograf Ernest Jones. O nastanku psihoanalize razgovaramo sa kliničkim psihologom i psihoanalitičarem Aleksandrom Dimitrijevićem.
Freud je 1901. godine počeo da okuplja ljude sredom uveče u svojoj radnoj sobi. U početku ih je bilo četvorica i ta okupljenja su trajala, koliko je meni poznato, do početka Prvog svjetskog rata, otprilike. I broj tih ljudi se povećavao. Oni su svake srede nešto diskutovali. Svako bi doneo neko predavanje, neki tekst, neku novu ideju. Vrlo brzo je uvedena ideja da neko mora da vodi zapisnik. Tako da su beleške sa tih sastanaka objavljene, ako se ne varam, u 4 toma na engleskom. I za Freuda je ovo bilo neverovatno važno. Njegova možda najvažnija knjiga, Tumačenje snova, koja je objavljena krajem 1899. godine, prodata je u svega oko 40 primjeraka. I nije naišlo ni na kakvo veliko interesovanje. I Freud je bio prilično očajan zbog toga. Grupa sledbenika koja bi propagirala njegove ideje, to je za njega bilo ostvarenje svih njegovih, najprostije da kažem, narcističkih snova. 1910. na predlog Šandora Ferencija osniva se Međunarodna psihoanalitička asocijacija. Broj psihoanalitičara u tom trenutku na celom svetu je oko 50, ali se ta inicijativa pokreće i prihvata. I osnovna ideja te asocijacije je da brani Freudove ideje, da brani Freudovo učenje od kritika koje dolaze od spolja. Nekoliko ljudi koji su Freudu u tom trenutku najbliskiji, kao što su Alfred Adler i Carl Gustav Jung, ubrzo ne mogu više da ostanu u tom krugu. S jedne strane zato što oni razvijaju neke svoje kreativne ideje, a s druge strane zato što ne prihvataju sve Freudove ideje, a neka vrsta isključivosti postoji kod sve trojice i oni taj pokret napuštaju. Ali Freud sa drugim bliskim ljudima formira takozvani tajni komitet sa šestoricom drugih saradnika, čiji je zadatak da proverava, između ostalog, da proverava sve tekstove koji treba da izađu u časopisima i da utvrđuje da li su ti tekstovi, da tako kažem, kako su u Jugoslaviji ranije govorilo, dovoljno na liniji. To su Ernst Jones, koga ste pomenuli, Ferenci, koga sam ja već dva puta pomenuo, Hans Sachs, Eichendon, Abraham i Otto Rank, Freudov lični sekretar. To je grupa ljudi, dakle, jedan iz Budimpešte, jedan iz Beča, trojica Nemaca i jedan Englez, koji počinju da šire Freudove ideje u različitim sredinama i onda postepeno da prevode njegove tekstove na različite jezike. Ali već u to vreme, znači pred početak Prvog svjetskog rata, ima dovoljno ljudi, ima interesovanja čak i na drugim kontinentima. Američka psihoanalitička asocijacija je osnovana 1912. ili 13. Da bi posle Prvog svjetskog rata Freud u suštini radio ne sa pacijentima, već sa ljudima sa razne strane sveta koji su želeli da postanu psihoanalitičari, dolazili u Beč da ih on analizira, iz Indije, iz Australije, manje više čitavog sveta. I u tom trenutku nekako ekspanzija psihoanalize postaje očigledna i psihoanaliza, i zahvaljujući nadrealizmu i mnogim drugim stvarima, postaje važna u čitavom svetu.
Pominje se, kada je reč o nesvesnom, i pomenuli ste i nadrealizam i Jacques Lacan, to strukturalističko shvatanje nesvesnog kao jezika.
Što se tiče nadrealizma, to je prvi umetnički pokret koji je potpuno direktno, eksplicitno inspirisan psihoanalizom. Kao što se u psihoanalizi koristi strategija slobodnih asocijacija i pacijenti se pozivaju na to da kažu šta god im padne na pamet, bez obzira na to da li to što im pada na pamet može delovati irelevantno ili glupo ili opsceno, tako isto nadrealisti pokušavaju da slikaju, odnosno da pišu poeziju, tako što pozivaju svoje olovke da one crtaju ili one pišu i pišu slobodno šta god im padne na pamet ili crtaju šta god im padne na pamet. Lacan je jedan francuski psihijatar, kasnije psihoanalitičar, koji je napravio veliku karijeru, tako da kažem, i koji sada ima ogroman uticaj širom sveta. On je umro 1980. godine, ali je danas tema neprekidnih rasprava. Lacan je uveo u psihoanalizu neke ideje, on je stalno govorio da se vraća Freudu, ali je zapravo uveo jako mnogo lingvističkih ideja, jako mnogo uticaja koji je Heidegger imao na njega, koji su ga usmerili na pitanja jezika. I on je doneo to uverenje da je nesvesno strukturisano kao jezik, mada ja uopšte nikada nisam mogao da razumem otkud ideja da je nesvesno strukturisano. I kad god pričam sa svojim kolegama, ponekad pitam neke ljude kakav je njihov utisak i oni kažu kad slušaju pacijente da je utisak, kako da kažem, većine ljudi s kojima sam razgovarao, da nesvesno zapravo nije ni na koji način strukturisano.
U pogovoru knjige Kako je Freud postao Freud, rađenje psihoanalitičara, Aleksandar Dimitrijević nas podsjeća i na važne prikaze Freudovog dela koji su se pojavili kod nas.
Freud je davno stigao prvi put u Srbiju. Bivši dekan filozofskog fakulteta, Milan Popović, doneo je Freudove knjige kad se 1914. Vraćao sa svojih studija na Humboldt univerzitetu u Beograd. I Freudove knjige prevedene su na srpsko-hrvatski pre Drugog svetskog rata, nekoliko njih još tokom 30. godina. I prvi pokušaj da se osnuje nešto kao jugoslovensko-srpsko-beogradsko psihoanalitičko društvo datiraju još iz tog vremena. Tokom kasnijih decenija mi smo imali tu veliku privilegiju u odnosu na sve druge komunističke zemlje. Možda se neko seća toga da je Matica Srpska bila objavila Freudove izabrana dela u 8 tomova i to je bilo nešto retko i dragoceno. Ima dosta pokušaja da se na srpskom piše o Freudu i o njegovoj biografiji. Ja mislim da kao najvažniji treba izdvojiti ono što je radio profesor Ljubomir Erić, koji je napisao mnogo knjiga o psihoterapiji i o psihoanalizi, ali je napisao i nekoliko knjiga o Freudu. Njegova knjiga o Freudovom razumevanju i odnosu prema strahu od smrti ima 4 toma. Ja sad nisam siguran da li se na ovom sajmu pojavio 4., ali svakako će se pojaviti ako nije. I takođe, naravno, ima puno radova profesora Žarka Trebješanina, koji se odnose na čitavu ovu oblast i verovatno najvažnija knjiga Šta Freud zaista nije rekao, u kojoj profesor objašnjava neke detalje iz Freudove teorije, ali i biografije.
I evo za kraj da zaključimo, čitajući ovu knjigu, možemo da vidimo baš kroz taj beletristički moment kod autora da nas zainteresuje za neke osnovne Freudove ideje.
Ovo nije knjiga koja nam prikazuje Freuda kao kultnu figuru. Ovo nije knjiga koja kritikuje Freuda zbog svega što je on u životu uradio i napisao. Ja mislim da je ova knjiga mnogo izbalansiranija, mnogo zanimljivije napisana i da se zbog toga čita na način, ja mislim, koji će pobuditi mnogo više radoznalosti.
Gost emisije Kontrapunkt bio je profesor dr. Aleksandar Dimitrijević, klinički psiholog i psihoanalitičar Međunarodnog instituta za psihoanalizu u Berlinu. Hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala vama.
Muzički urednik Karolina Živanović u studiju 2, tonski realizator Vesna Tošović, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i do slušanja.